Kritický klub Jana Rejška, diskusní pořad Českého rozhlasu 6 o aktuálních událostech v naší a světové kultuře. Večer, vážené a milé, vážení a milí, vítejte v kritickém klubu Jana Rejška, ve kterém budeme s Vladimírem Justem opět rozebírat, co se stalo v posledních dnech v naší a světové kultuře, a událostí je mnoho. Předesílám, že budeme mluvit jednak o nedávné premiéře Ptákoviny v pražském Černohrém klubu a o čerstvém laureátu Nobelovy ceny za literaturu. Ale začínáme jako vždy dopisy.
Dobrý večer. Já tady mám dopis od paní Kristýny Vlachové. Milí přátelé, náhodou jsem se podívala na program ČT a s překvapením zjistila, že včera před půlnocí a dnes po půlnoci ČT2 odvysílala náš dokument Cesty naděje. Dokument o slovenském holokaustu. Dokument, který ČT avizoval k odvysílání již v loni, ale producent filmu, to je Bratislavský ústav paměti národa, jej loni odvysílat nepovolil. Proč? Nevím. Po smrti Jana Langoše jsem byla z Bratislavy napadena, že točím v uvozovkách židoviny. Konec uvozovek. Poté v ústavu vypukla takzvaná reorganizace, musela jsem z Bratislavy odejít. Sice jsem byla šťastná, že se už konečně mohu vrátit do Prahy, kde nevládne Slota, Fico a Mečiar, ale veškeré skutečnosti kolem, ať už roztočených či hotových dokumentárních filmů z cyklu Zločiny, nacismu a komunismu, mě zrovna netěšily. Čili ještě jednou pozvánka, dnes můžete vidět naposledy v 1:20 na ČT2 dokument Kristýny Vlachové Cesty naděje. No, co dodat, já jsem tady o tom dokumentu mluvil mnohokrát, o cyklu Zločiny, nacismu a komunismu také. Kéž by problémy, které tato režisérka se svými kontroverzními tématy má, pominuly, a kéž by to mělo laskavější vysílací časy než tento skvělý dokument o slovenském holokaustu. Pak, že jste noční ptáci, neváhejte a puste po 1 hodině Cesty naděje.
Ano, podepisuji. Já mám před sebou pohled, který nám poslal náš občasný přispěvatel Pavel Wagner. Vladimíre, nevíš, proč napsal tady 2 číslovky 4-1 do úvodu? To je možná výsledek nějakého fotbalového zápasu.
To ne, tomu. Netušíš.
Chápu. Nezajímá. Nicméně pán Wagner statečně zdraví a cituje ČT24. Upozorňuje nás na to, o čem bychom za chvíli mluvit měli. Neboť romský podnikatel pan Milan Ščůka se rozhodl finančně podpořit muzikálový projekt Daniela Landy Tajemství zlatého draka, který by měl mít premiéru v listopadu v Brněnském národním divadle. Usoudil, že pan Landa rasistou už není. Potěšilo mě to, myslím si, to též píše Pavel Wagner. K našemu klubu. Výrazy hrozně či strašně nejsou nejšťastnější. O tom jsme mluvili posledně, předposledně. Podle pana Wagnera, no jo, ale věty typu já tě velmi obdivuji, či já tě velice miluji, ztrácejí na expresivitě. Co s tím?
Pro boha, proč zrovna velmi a velice, jako by nestačilo miluji, anebo přirovnat k něčemu, čemukoliv libo, co souvisí s dotyčnou milovanou. Tam slovo strašně nebo šíleně nebo hrozně samo o sobě nic špatného neznamená, ale právě ve smyslu té nedostatku slovní zásoby, když se tím nahrazuje právě nějaký něco pěkného, řekne se strašně, tak to je ta konvence, proti které jsme mluvili. Jinak děkuju za tento postřeh. No a co se týče druhého tématu,
ano,
uvidím, v listopadu přijedu, zhlédnu a poreferuji. Zatím se zdržuji hlasování. Minulost pana Landy mě nenaplňuje nadšením, ba spíš naopak, ale chci být tolerantní a předem otevřený vůči čemukoliv, co mě Brno uchystá.
Mě jenom zaráží jedna věc. Kde jaký zpěváček, řeknu to takhle, který je rád, že zaplní obsahem už o tom mluvit nebudu, jakékoliv kvality, 2 hodiny najednou píše muzikál. To je téma tak těžké, složité. Pokud je o kolébku, tak na ní pracuje tým lidí a je málo takových sebevrahů, aby sami spáchali to veřejné harakiri, sedli a napsali sami muzikál. Janek Ledecký to zkusil, další domácí tvůrci a jak to dopadlo, víme sami. Neříkám, že Daniel Landa je sám jediným autorem, ale ten projekt je tak zatím prezentován i v souvislostmi s tím rozruchem, který to pochopitelně v Brněnském národním divadle vyvolalo. Pan Čuka zřejmě miluje Landovu hudbu, což mi připadá hodně zvláštní, neznám jeho hudební vkus. Já bych byl stejně rád, aby pan Pčuka stejně tak finančně podporoval třeba Rudolfa Dzurka, kdyby náhodou neměl peníze na výstavu, nebo romské spisovatele a nejen pana Landu. U něj, když jsem neviděl, jsem a priori zaujatý, přiznávám to, kamenujte mě, skinhead bývalý či současný. Myslím si, že jeho talent není takový, aby pan Landa mohl napsat muzikál. Rád se omluvím.
Možná, že tam ten kolektivní duch přeci jenom bude, protože to je, pokud já vím, akce toho střeženého Parnasu, který v současné době obsazuje i část tedy Brněnského národního divadla, takže já jsem docela příjemně naladěn, a priori nejsem v tomto případě.
Dobře, já jednou opakuji. Za prvé budeme rádi, když nám napíšete názory, připomínky, glosy nebo tipy na adresu tohoto pořadu, čili kritický klub Jana Rejška, Český rozhlas 6, Likva 14, 101 00 Praha 10, nebo zavoláte rovnou okamžitě na telefon 221 552 726. 221 552 726. Budeme si povídat o premiéře Ptákoviny a také o čerstvém laureátu Nobelovy ceny za literaturu. Po třech červnových předpremiérách a zářijové premiéře, možná to byla první říjnová repríza, kdy se v Činoherním klubu hrála Ptákovina Milana Kundery. Je to hra, která v srovnání se neubráníme, takové desáté odmocnění taky vyvolalo určitý mediální rozruch, byť nikoli jako Havlovo odcházení. Dokonce Mladá fronta dnes po dlouhé době zveřejnila názory pro a proti, jako kdyby názory na tu hru byly určeny rokem narození. Mluvil tam kritik dříve narození a později. My jsme se s Vladimírem minuli, tedy v tom slova smyslu, že každý byl na jiném představení. Nejsme domluveni a teď mě strašně zajímá, líbila to slovo, nemám rád, ale to si říkal tak.
Zvláště u Kundery to není to, ano, to líbení, ano. To by se nám možná sám vysmál autor cynik a ironik. Já jsem už z té premiéry, samozřejmě viděli jsme každý trošku možná i jiné představení, nebývá to stejné, ale z té premiéry jsem odcházel se dvěma smíšenými pocity. Po první polovině jsem byl více nebo méně rozpačitý. Připadalo mi, že ta hra, zejména z expozici v prvních 20 minutách, trošku jakoby zestárla, a hlavně mi připadalo, že inscenačně ty přestavby, to ticho a do toho ticha to šoupání nábytku mi připadaly téměř na Činoherní klub nezvládnuté, zbytečně brzdící tempo, ztrácelo to, jak se říká v branži, řemen, alespoň podle mého názoru, a některé ty věci mi připadaly trošku už jakoby mimo dobu, ale zjistil jsem, že to je nejenom hra o pasti, kterou si kladou vůči sobě postavy a zájemně do ní padají, což je ryze kunderovské, ale je to trošku i pas na diváka, protože zjistil jsem ve druhé polovině, že jsem byl blbem do jisté míry, protože to, co jsem považoval za nesmyslné uříznuté uši a infantilní nástupy učitelstva na začátku s píšťalkou učitel tělocviku a tak dále, tak se potom v druhé půli nějak zúročilo, nějak zrcadlově vrátilo, a mně se druhá půlka ohromně líbila a je málo divadel, které by v mých očích mělo tak stoupající úroveň jako právě tato Smočková inscenace. Takže v závěru jsem byl nadšen a jak říkám, ty rozpaky z první poloviny, nevím, jestli se nesly i reprízou, ale na premiéře to nebyl možná jenom můj pocit. Jinak teda vyznění té hry, její témata, to, že nějaká postava je na pomezí půvabu a nechutnosti a tak dále a nakonec ten ošklivý vládne tomu hezkému, hloupý, chytrému a tak dále. Ta rozkoš z té moci, to jsou všechno aktuální témata. Občas jsem měl pocit, že to ten Kundera snad píše z naší současné reality, včetně těch odposlechů, včetně těch zájemných pastí, které na sebe kladou různí hlupáci a netuší, že sami jsou v pasti. To všechno mi připadalo tak úžasně aktuální, s takovým přesahem, že jsem skoro nevěřil, že jsem to viděl před, já nevím, xx lety v divadle na Zábradlí v roce 69. Skoro to nezestárlo v závěru, ale ty rozpaky z první půly o přestávce jsem si sděloval s mnohými.
Tak já tě překvapím, nepřekvapím. Já považuji to, co jsem viděl minulou sobotu, za můj nejlepší, největší divadelní zážitek roku. Není to hit paráda, ale byl jsem víc zasažen než odcházení Václava Havla. Především v tom, jak Ladislav Smoček ten text vyložil. Text je vynikající. Text je úžasný, jak říkáš, má platnost do dneška. Já jsem přiložen programu, nebo vytištěn programu, listoval, jestli to není nějaká improvizace.
Není.
Herců, opravdu ne. Všechno tam platí, s dovolením je to obecná záležitost. Tento citát věnuji všem předsedům našich politických stran, kdy Růžena v závěru říká, moc je nejsladší, když je úplně nepřiměřená.
Tak.
Když blbec vládne moudrému, slabý silnému, ohavná krásnému a tak dál. Ten text je opravdu dominantní, je to, nevyhnu se, znovu říkám, porovnávání, je to jiný typ té Rubikovy havlovské kostky, kde všechno do sebe zapadá, některé repliky se vysvětlují teprve
právě,
v části,
právě.
Vracejí se. I ten jakoby ožehavý moment pro nezasvěcené, je to jiný typ kunderovského žertu. Ředitel školy nakreslí tajúplně na tabuli v noci známý kosočtverec, tedy kosočtverec
s čárkou, prostě.
S čárkou, aby byl konkrétnější. Druhou noc tomu napíše ředitel rovná se kosočtverec a nastává vyšetřování. Jeden žák se dokonce přihlásí, že to udělal, přičem v soukromém rozhovoru mu ředitel vysvětluje, že ne, že on je tím pachatelem. Tady evidentně Kundera narážel na
ano.
50. a 60. léta s vynucenými doznáními a podobně, ale ta hra není o tom. Ona má mnoho vrstev, mnoho poloh, víc poloh, než má třeba ono i námi velebené odcházení. Tam se autor i výkladači ostře distancovali od toho, že by snad Havel pojednával o panu prezidentovi současném a podobně. Stejně tak u Kundery jsem neodolal a po představení jsem složil velký hold představiteli předsedy Elmíru Dulavovi, který má od Kundery do úst vloženo tolik floskulí, úžasných myšlenek o pravdě, upřímnosti, potřeby dívat se do očí, udělat tlusté čáry, že jsem milému Jaromírovi říkal, neříkej mi, že si nemodeloval předsedu podle...
Že si nestudoval.
Citovat, třeba Miroslava Topolánka, který v současné době přesvědčuje voliče i straník, že je upřímný a podobně. A jiní politici nás upřímnosti přesvědčovali. Jaromír Dulava to samozřejmě odmítl, že to je shoda okolností. On je jenom taky velký, taky je z Moravy, tak je to taková shoda okolností, která je nepřípadná. Já jsem byl rád, že jsem viděl už přece jenom tu pátou, šestou reprízu, kdy herci už našli takové jistější polohy. Bylo znát především na představiteli ředitele Ondřeji Vetchém, že také v první polovině byl trochu nejistý, nesoustředěný, mimo kritické hodnocení nebo poznámka, měl nějaké složité filmování přes den, tak mu trvalo, než se večer do té role
dostal. To na té premiéře taky na začátku se rozjížděl, jak si zpomala, ale až,
filmuje,
až k vrcholným polohám pak v závěru samozřejmě.
Já mám dojem, že tady Smoček zdánlivě riskoval, pokud do role ředitele obsadil Ondřeje Vetchého. Nevím, proč on má pořád málo renomé. Myslím si, že to je herec výborný a tady to znovu dokazuje, hlavně v těch monolozích nebo zpovědích té přítelkyni Evě o dvojích tvářích. Kdy vlastně on hraje dvojí hru, vůbec tomu vedení školy nerozumí, ani neví, kdo tam učí.
Ano, vůbec netuší. To člověk kolikrát roky trvá, než zjistí, co to vlastně řídí, jsem si vzpomněl na citát z klasika. Samozřejmě řečený dávno po té, co to Kundera napsal. Ty jsi mluvil o té Evě, ono to nemá v podstatě slabin hereckých. Lucie Žáčková konečně se v Praze chytla, já ji znal jako skvělou ostravskou herečku a v Praze musím říct, že se mi zatím v ničem, ať už národním nebo v Kolovratu, tak moc nelíbila a tady si myslím, že konečně dostala jakousi šanci, kterou plně využila. To se týká úplně všech v tom představení.
Marika, ona má takové zvláštní somnambulí.
Ona neřekne jedinou větu očekávatelně. No. A to, že se zamiluje právě do těch dvou tváří, to je, od té chvíle ta hra začne se zrcadlově vracet a začne být hrozně kunderovská a hrozně česká. Začnou to být směšný lásky. V druhé polovině jsem měl pocit, že je to opravdu jedna z velmi vydařených z kunderových směšných lásek. No ale je tam vynikající ta Marika Procházková. Pro herce nastoupit teprve do druhé poloviny, když jsou všichni jaksi v provozní teplotě a divák už ví, co si o té, které postavy má myslet, jako úplně nová figura, je hrozně těžký. A ona to zvládla fantastickým způsobem. Ona je ta, která na konci čte ten rozsudek od té rozkoši z moci nad daleko chytřejšími, hezčími, schopnějšími a tak dále a tak dále. Čili ona nakonec nese tu pointu té hry, tu pomstu kunderovskou nakonec ona nese a jejím příchodem to představení aspoň v mých očích teda na premiéře nemělo absolutně už žádnou vadu a znovu říkám, že to byla hra nesmírně aktuální, přesahová a možná, že bylo štěstí, že ji režírovala právě Smoček, který ctí dramatika, ctí dramatickou situaci, umí vyložit každý detail, každičkou akci, slouží tomu dramatickému slovu a hlavně té situaci a tomu tématu. Zatímco to odcházení přeci jenom bylo nejenom Havlovo, ale i Radokovo a bylo to trošku jaksi divadlo, které aspirovalo na to býti samonosné. Já jsem moc zvědav, teď pojedu do Hradce se podívat na Krobovo představení, odcházení a svěřím se s posluchači s tím srovnáním, protože ten krobovský způsob, možná dramatice typu Kundera, Havel sedí víc než ono jistě oslňující jevištní imaginativní kouzelnictví. Takže možná, že to je štěstí, že to právě dělal Smoček a nedělal to některý mladý ambiciozní tvůrce, který by si na Kunderovi chtěl jaksi ukázat své vlastní ostruhy. Tady Smoček už má odrežírováno, už má jaksi své zažito a skutečně slouží té dramatické situaci. Já jsem na premiéře byl na konci účasten opravdu obrovskému aplauzu a když se tam potom přečetl ještě Milanův vzkaz, kratičký, tak ta bouře potlesku neznala konce, takže já už jsem se o tom vyjadřoval v Událostech a komentářích hned čerstvě po premiéře, takže se jenom opakuju.
Kundera má pověst možná takového zvláštního medvěda nebo brouka, který je nerad, když...
Jezevec.
Pařížský jezevec, že by se mu ty hry vlastně hrát neměly, romány by se neměly překládat, jenom když milostivě svolí, pokud se jezdí, tak možná maskován.
Za profesora Horáka.
Třeba. Proto jsem byl rád, že dramaturgie Činoherního klubu, tedy jak Roman Císař, tak Vladimír Procházka, velice takticky, ale právě proto, že on má Smoček Kunderu velmi rád a naopak, přece jenom dosáhli dvou posunů. Bylo by to zázračné, jak tady se snažíme obloudit naše posluchače, kdyby ten text z roku 66 opravdu obstál. Mladším, modernějším, když to tak řeknu, vykladačům se zdálo, že ve dvou případech by to chtělo malinko posunout, obohatit. Já jsem se dověděl právě monolog Evy, ředitelovi Milenky, Kundera ku podivu velice ochotně a duchaplně rozepsal, aby ta postava ve druhé části měla nějaký vývoj. Když jsem mluvil o hercích, ano, málo takových divadel, kdy na malé ploše vidíte výkony brilantní. Stejně tak můžu jmenovat, zase jsou to někdy postavy, které jsou na hranici karikatury, stačilo by málo, bylo by to obrovsky trapné. Lenka Skopalová je tam k nepoznání.
Ano, ano.
Jako matka, ano, která řídí onoho předsedu pozadí. Stejně tak jsem byl potěšen, že malou roli využila i dovolení veteránka klubu Jana Břešková, ano, která hraje taky takovou učitelku. Určitým objevem pro mě byl David Čír, kterého jsem viděl v Alternaci, který má vlastně těžkou roli. Hraje toho žáka, který mluví s ředitelem o tom, že to udělal, a přesvědčuje onoho pachatele, že to udělal vlastně on. Ve druhé části má další vývoj, to postava Pavel Kikinčuk je tam samozřejmě.
Ano, výrazný jako vždy.
Hela Budová tam hraje takovou bývalou, jak bych to řekl, uliční domovnici, tentokrát je to v novém právě pojmenování správkyně budov, zase na malé ploše i Boudová vytvořila.
Jsou to takový groteskní zkratky, které používají všichni tito herci, a ona se, ta hra má podtitul Dvě uši, dvě svatby, taky se hrála koncem 60. let i pod tímto názvem, nikoliv jenom jako Ptákovina. No a ty uřezané uši, ty tam hrajou báječným způsobem, nechci být ten ohava, který říká dopředu pointy, ale možná, že ne každý se na to bude podívat, ale ty uši tam hrajou velkou roli právě ve smyslu ucho jako fízl od poslouchávání a tak dále.
No nejen to, tam je úžasná poslední scéna, která není v Kunderově, a v tom jí Smoček povýšil, taky nebudu protrazovat pro, doufám, že nadnaděné posluchače, posluchačky, kdy předseda v závěrečném rozhovoru s maminkou zase je tak okouzle tím, co říká, až se začne chovat nadpozemsky a všichni diváci zírají, jakým trikem je to dosaženo.
Ano, 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 ano.
A tím
to je snad jeden z mála jevištních takových opravdu efektů, který tam jsou. A jinak jeho řeči, předsedovi řeči pravdě, že pravda je někdy tak hluboko, že už vůbec nikoho nezajímá a tak dále. To jsou řeči, které obstojí v jakýmkoliv režimu, v jakýmkoliv fízlování, ať už skrytém či zjevném, ať už provaleném či neprovaleném. Takže ta spleť těch pastí, která mi občas až trošku připomněla Havlovu žebráckou operu, jak tam jede na druhého, všechno ví, všechno zná a manipuluje sám, manipulován. To všechno jsou témata, kvůli kterým stojí za to vidět. A navíc je to velice zábavný a velice dobře zahraný činohrák. Myslím, má zase vystaráno. Oni mají tu nevýhodu, že tím, že pořád mohou reprízovat starší inscenace, tak jakoby měli málo těch nových, ale těžko říct, těžko si vybrat. Myslím, že je tam v tuto chvíli všechno kvalitní a tohle bude patřit určitě ke špičkám.
Ostatně stačí, aby, a zase to není žádná podbízivost, aby představitel starého učitele Stanislav Zindulka,
ano,
jenom přišel na scénu a tak se učitelsky přísně zakysle díval a lidi už to tleskají předem.
Ano, ano.
To jsem taky dlouho nezažil.
To je to hrecké divadlo. No.
Čili, vážení a milí, zažili jste vzácnou událost, kdy v našem kritickém klubu chválíme až moc, ale zdá se mi, že Ptákovina si to zaslouží. Na vlnách Českého rozhlasu 6 posloucháte Kritický klub Jana Lejška. Později k přijímačům, opakuji pro jistotu, telefonní číslo, na které můžete zhruba ještě půl hodinu volat vaše postřehy. Možná jste Ptákovinu viděli, tak by nás zajímala konfrontace. To číslo zní 221 552 726. 221 552 726. Teď budeme, nebo aspoň já, budu chvíli obrazoborecký, jak jsme tady chválili jednu ikonu, jak se říká, našeho divadla literatury, tak teď budu vznášet otazníky. Možná jste se i vy z našeho zpravodajství dověděli, odpoledne to bylo ohlášeno, že letošním čerstvým laureátem Nobelovy ceny za literaturu se stal francouzský spisovatel Jean-Marie Gustave-Lecléze, což oznámila, jak je zvykem, ve Stockholmu Švédská akademie věd. Bez důvodnění označila Lecléze za autora zlomu, poetického dobrodružství, smyslové extáze, průzkumníka lidství za hranicemi panující civilizace a pod ní. Uvedla velmi správně, že Lecléze vyšel z existencialismu nového románu, ale pak se přiblížil ke čtenáři změnou vypravěckého stylu. Ocenila také jeho angažovanost ve prospěch ochrany životního prostředí. On byl považován za favorita nejen ve švédských literárních kruzích už dlouhá léta. Možná jste četli dokonce v sáskových kancelářích, jeho jméno bylo hodně vysoko. Přesto se objevily rozpaky. Mimochodem i Milan Kundera je takovým věčným čekatelem.
Věčným čekatelem, ano. Cenu. Jako byl i Čapek jednu dobu.
Taky. Pochopitelně ve Francii vzbudilo to rozhodnutí Akademie velké nadšení. Prezident okamžitě blahopřál autorovi. Ministr zahraničí, zřejmě literární kritik, poznamenal, že cenu dostal jeden z nejlepších, nejnáročnějších spisovatelů současnosti, ale vedle toho se ozvali taky, zaplať pánbůh za to, kritické reakce, kde idol, jiná ikona z jiného světa, Marcel Reich Ranicky, přiznal, že autora vlastně skoro nečetl.
Ten je na tom jako já.
A jeho kolegyně, recenzentka Sigrid Lefflerová, dokonce podotkla, že udělení ceny Leclerciově bizardní volbou, označila autora za zastydlého romantika a uvedla, že jeho romány se vyznačují monotónností a nudou. Leclercio měl, teď pominu jeho literární kvality nebo nekvality, už s dovolením zaděláno na to, že vyšel určitému trendu, který v poslední době Švédská akademie razí. On je to takový kosmopolita, nebo je to světoběžník. Je to člověk, který prožil velice pestrý život. Bylo mu asi 8 let, když se s rodinou stěhoval z Bretaně do Nigérie. Studoval angličtinu potom na britských univerzitách, ale taky učil po celém světě, v Bangkoku, v Americe. Dlouhou dobu trávil v Mexiku, ve střední Americe. Psal si slečnu nebo dívku z Maroka. Takže je to takový člověk, který se pohybuje světem volně, taky jeho světoběžnické romány se dívají třeba na Evropu z takového neevropského pohledu. To všechno je úžasné, ale jde o životopis, nikoli o dílo. To dílo je, v tom by s kolegyní z Německa souhlasil, někdy velice nudné a opakuje se pořád dokola. Takže je na té letošní volbou opět jsou velké rozpaky. My jeho dílo známe, samozřejmě není to jméno notoricky známé, ale na rozdíl od jiných laureátů z minulých let, například v češtině vyšly už v polovině 60. let jeho knihy Kde jinde než tedy v Odeonu, Zápis o katastrofě a Horečka 1965-67, Po listopadu například Bludná hvězda, Poušť, pro děti napsal knížku Lullaby a Mondo a jiné příběhy. Je to Mondo zase sfilmoval, co by samostatnou povídku, i u nás známý režisér Tony Gatliff poměrně nedávno do filmu. Takže je to autor, který vlastně vyhovuje na jednu stranu těm kritériím akademiků, že je to světoběžník, je to autor, který zajímá celý literární svět, nikoli jenom ten americký nebo ten evropský. Druhá věc je, nakolik jeho díla opravdu přežijí, nebo už teď přežila, protože není to žádný nováček, má za sebou skoro 30 románů. Takže ta volba opět vyvolává rozpaky jako v poslední době. Já na to jenom lehce navážu, protože Odeon, když se dověděl, že loni získala, pokud si ještě vzpomenete, Nobelovu cenu za literaturu Doris Lessingová, tak velice hbitě vydal v edici, která je věnována právě laureátům Nobelovy ceny, opravený soubor 19 povídek Muž a dvě ženy, který sice vyčel už koncem 60. let v Československu, ale cenzurován, nebo nevyšly povídky všechny. Ta nejlepší, která pojednává o lesbickém vztahu, byla vyhozena. Takže ten výbor je doplněn ve výborném překladu Zory Wolfové a já jsem se jako u Leclercia děsně nudil. Říkal jsem si, kdy už se ta povídka předvídatelná dovleče do konce a kdy ona nám všechno popíše, jak to vypadá v Buši a jinde, nebo zase pro změnu Lessingová je světoběžnice jiného ražení, která se narodila v Iránu, rodiče přesídlili do Rodézie. Životopis Leclerciův v Bledě modrém. Jsou tam ty stále rozpaky.
Jak tě tak poslouchám, jestli to není jedno z mimo uměleckých kritérií, tohleto jaksi multikulty.
Určitě,
což je opravdu, jak se říká s módním slovem, trendy. a in a já nevím co všechno, ty ohavnosti. A je pravda, že toto nějaký jezevec někde píšící si ve skrytu, jako je právě Milan Kundera, asi nepodniká. Možná, že to chce ještě jiné aktivity, než jenom ty literární. Možná, že do té Nobelovy ceny opravdu za literaturu, už roky to pozoruju, vstupují i jiné okolnosti, diplomatické, politické. V tomto případě možná sehrála roli i ta jeho ekologie, ale rozhodně to světoběžnictví. Abychom pro boha nebyli nějací náckové evropští, abychom viděli ten třetí svět a tak dále a tak dále a tak dále. Možná, že tohle to hraje velkou roli, větší než třeba samotné literární kvality, ale nechám se překvapit. Já jsem se přiznám, že jeho knihy neznám, jenom naslouchám v tuto chvíli.
Zase jsem zvědav, nakolik zareaguje třeba Dauphin, který především vydával jeho díla v posledních letech a aspoň opatří pro zájemce nedávno vydané knihy tou přelepkou. Pozor, jde o čerstvého laureáta. Možná Leclésio pronikne přes tuhle cenu taky na náš trh. Uvidíme. Samozřejmě není zdaleka jediná premiéra poslední doby, sezóna vypukla se vším všudy. Viděl jsi
ano,
další
já
tituly.
Jsem viděl teďka novou premiéru v divadle Komedie. Je to od režiséra Davida Jařaba, jeho osobitá, velmi osobitá autorská adaptace nebo přepis známého Havlíčkova románu Petrolejové lampy. Viděl jsem to na divadle už po třetí ve trojí podobě, předtím samozřejmě jsem viděl jako všichni ten film, skvělý, a musím říct, že tohle se lišilo od úplně všeho, co jsem zatím viděl. To jsou takové volné variace na témata, která v té Havlíčkově próze jsou obsažena. Není to jenom o postupné degradaci syfilidou stiženého hlavního hrdiny a jeho družky Štěpky, která nese životem ten kříž v podobě svého manžela nemocného a čím dál tím nesnesitelnějšího, plus jeho naivního bratra a tak dále. Není to jenom tento komorní příběh, protože David Jařab především ruší takovou základní lineární podobu, příběhovost. On střídá scény ze závěru, ze smutného závěru té progresivní paralýzy, z té nemoci. Tady bych měl říct, že tuto hlavní roli hraje Karel Roden a hraje naprosto jinak než Petr Čepek, úplně odjinud. Takže on střídá a tím umožňuje i hercům nepsychologizovat, nepřehrávat do nějakých pravděpodobnostních psychologických, patologických stavů, ale střídat ty polohy a hrát s odstupem, s nadhledem, občas ironií. Právě proto, že se tam střídají ty časové roviny, že se ten příběh odvíjí jaksi zezadu a zase zprostřed a dopředu, dozadu a v závěru teprve se konstatuje takovým lékařským suchým způsobem ten jeho konec na syfilidu, ale mě uchvátila velmi tedy Ivana Uhlířová v roli té Štěpky. A to jsem viděl skvělou Pavlu Tomicovou, předtím samozřejmě ve filmu Ivu Janžurovou, a viděl jsem rovněž znamenitou Báru Hrzánovou v divadle Na Jezerce. A přesto si myslím, že to, co předvedla Ivana Uhlířová, ta dětská naivita, s kterou ona spadla do prostřed těch, já nevím, jak to říct slušně, srágor životních do té tragédie a ještě si to pořád neuvědomuje, ty střihy od toho dítěte po tu marnou hru na tu ráznou selku a manželku, to se hrála vynikajícím způsobem a naprosto nechápu recenzi v Lidových novinách od Terezy Vinické, která se dovolává diváků, to já vůbec už nechápu, že někdo může konstatovat v kritice, že to a to dosahuje u diváků ten a ten dojem a to dosahuje ten a ten zážitek. Já se vždycky ptám, jak ten kritik to ví, jestli chodil a ptal se, dělal si anketu nebo tak. To schovávání se za diváka je hrozné, ale hlavně ona ji neustále srovnává s Janžurovou. Místo, aby alespoň srovnávala s těmi divadelními představitelkami, ona ji srovnává s Janžurovou a neustále konstatuje, že namísto toho, aby to hrála bolestně, milostně, bolestně, magicky, tak to hraje občas až komediálně, občas až humorně. Jako kdyby to byl nějaký průšvih v dnešním divadle, kdy se tragikomedie stává základním úhlem pohledu vůbec na svět a hrát to skutečně bolestně, jak se tady předepisuje, bolestně tragicky a jinak ne, jinak je to špatně. Tady ta recenze opravdu je parodií sama na sebe, protože kritik si utvoří nějakou představu podle románu, takhle to musí být a když se to odchyluje, tudíž je to špatně. A to se mi zdá opravdu nehodné, protože pro mě, jakkoliv Karel Roden je skvělý hráč a vynikající výkon podal, jeden z nejlepších výkonů, který jsem viděl nejenom v komedii, ale vůbec na jevišti, tak ta Ivana Hulířová to měla ještě těžší a sehrála to opravdu fantastickým způsobem a je to lekce moderního herectví. Totéž ovšem tam odehrává velmi střídně tentokrát Martin Finger, který v tomto divadle se opravdu rozehrál do velkých poloh, Jine Chmelař a další. Takže je to minimalistická inscenace, je to inscenace na motivy spíš, je to spíš variace na téma, autorské variace, na rozdíl od toho Smočka, to nejsou žádné variace, to slouží Kunderovi. Tady si to mohli s románem a navíc ještě slavným dovolit a je to opět vynikající inscenace. Já v poslední době mám smůlu nebo štěstí, že chodím na samé inscenace, na kterých téměř není co zkazit. Zkazilo mi to pouze na první repríze, tuším, jsem byl na první nebo druhé repríze, diváctvo, z nich jednomu v nejdramatičtějším místě začal hrát mobil, ale tak střeskutým způsobem, že to byla hrůza a neustále ten samý divák, který mu ten mobil hrál, tak ještě tam neustále všechno komentoval. Takže herci, jak jsem se pak dozvěděl po představení, ono je to hodně postavený na pauzách, na vyhrávání těch podtónů různých a oni se báli udělat tu pauzu, že zase přijde ten komentář z publika. To je hold smůla vyprodaného představení, nějaká škola si třeba koupila pár lístků Gimpl nebo co. A jinak tam byla různorodá generace, publikum skvělé, soustředěné a jeden divák to může takhle zkazit. Takže to byl můj jediný kaz z této nové inscenace Davida Jařaba v divadle Komedie. Petrolejové lampy, každého vřele zvu na toto představení.
Naše stále pravidelná rubrika nekrologů bude dnes zdánlivě exoticky naplněna. Nikde se o tom nepsalo, je to daleko, byl to Japonec, proč bychom tím plnili noviny. Ale v pondělí zemřel v Yokohamě ve věku 71 let jeden z nejuznávanějších japonských filmových herců Ken Ogata. On se zapsal i do našich, doufám pevně, povědomí filmových fanoušků dvěma vynikajícími rolemi ve snímcích loni, předloni zesnulého Imamury. Jednak Eija Naika, kde hrál takového starého, unaveného, nepříjemného samuraje. Jeho životním výkonem, doufám, že ten film si taky dobře pamatujete, je vůbec vrcholné Imamurovo dílo Balada o Narajamě, kde Ken Ogata hraje toho chudáka venkovana, který musí odnést umírající maminku na zádech na to horské pohřebiště a ten snímek plný pronikavých citů a hloubky taky získal všelijaké ceny na světových festivalech. Ogata se tím etabloval ku podivu, na rozdíl od jiných japonských asijských herců, nikdy nevystoupil v žádném hollywoodském filmu a že těch nabídek měl hodně. Zůstal v jedný Japonsku, taky tam byl, teď nechci jmenovat, hvězdou i seriálovou. Hrál také v japonském nenárodním divadle, ano, v japonských divadelních předních scénách, takže Japonsko pláče, jenom nám to ve střední Evropě je úplně jedno.
Ano, já mám ještě tady do takového spíš, o čem se už nemluví příliš a mělo by se mluvit, nejsou jenom Nobelovy ceny. Naštěstí pan ministr Schwarzenberg se rozhodl už před několika lety, tedy i jeho předchůdci, udělovat cenu Gratias Agit, neboli cenu za šíření české kultury v zahraničí. A tuto cenu má už na kontě řada vynikajících osobností české kultury a tentokrát jsem byl na tom slavnostním udílení. Dostal jí člověk vynikající, který je neprávem málo vzpomínán a pro českou kulturu, literaturu, překladatelství udělal hrozně moc a sice je to Vladislav. Já pana Vladislava znám jako překladatele Shakespeara, Jan Vladislav, překladatele Shakespeara, myslím si, že není lepšího překladu sonetů přinejmenším, než jsou Vladislavovy sonety. Je to ovšem také spisovatel, básník a publicista, který právě v Paříži a ve frankofonních zemích pro šíření české kultury toho udělal hrozně moc a jsem hrozně rád, že dostal, teď jsem dvakrát řekl hrozně, omlouvám se moc, jsem rád, že dostal právě on tuto cenu. Tuto cenu dostala i Nika Brečnajdrová, vynikající rakouská, teda česko-rakouská, původem česká, brněnská herečka, nyní profesorka dramatických umění, která prezentuje české divadlo především tedy v Rakousku a založila tam i divadlo, které šířilo české zakázané v té době autory. Dostal tuto cenu taky pan Petr Becher, což je historik, jednatel spolku Adalberta Stiftra, jeden z těch, kteří skutečně se zasloužili a zasluhují nadále o jakési soužití česko-německé. Dostalo to divadlo, o kterém jsem tady už mnohokrát mluvil, které slaví letos 30 let, divadlo ve vzdáleném kanadském Vancouveru. Toto vancouverské divadlo se jmenuje Divadlo za rohem. Vede ho pan doktor Josef Skála. Nedávno jsem mluvil o vynikající inscenaci, autorské adaptaci Nebe na zemi. Pan doktor Skála jako režisér dostal od Jiřího Voskovce kdysi, když ještě Voskovec žil, ne snad povolení, ale příkaz měnit jeho texty. Říkal, opovažte se to hrát, jak jsme to s Jeníkem napsali, to byste nám udělali ostudu. Měňte, pane doktore. Měnil a viděl jsem na videu vynikající poslední inscenaci Nebe na zemi, předtím jsem tady mluvil i o obsluhoval jsem anglického krále, takže po zásluze dostalo české divadlo hrající ve kanadském Vancouveru do rukou pana režiséra Josefa a herce Josefa Skály Divadlo za rohem tuto cenu. Těch laureátů je celkem 20, já nebudu číst všechny, přečetl jsem jenom některé a je dobře, že ministerstvo zahraničí se zajímá i o kulturu, nejenom o politiku v zahraničí, ale i o šíření kultury, české kultury v zahraničí, takže tolik k věcem, o kterých se příliš nedovíte.
Já jsem si nechal do této rubriky dvě knihy. Mám k tomu několik důvodů. Vůbec se nikde nemluví nebo nepsalo o tom, že se, kde se vzalo, tu se vzalo, objevilo nové pražské nakladatelství, které má trošku krkolomný takový název podle příjmení aktérů Štrop, Širc a Slovák. V edici, hned pokud se nemýlíme, první, kterou vydali, my splnili takový sen, tu knížku jsem znal jenom podle titulu, Ejhle ve vynikajícím překladu Ivy Štěpánkové s obrázkem mostu. Na obálce si můžeme koupit poprvé v češtině knížku Jonathana Lethema Sirotci z Brooklynu. Ondřej Horák nedávno, ne-li dneska, napsal do Lidových novin v jedné takové své povídané recenzi, že se mu zdá, že žánr detektivek už nějak nezabírá. Samozřejmě se mýlí.
Jak na koho a jak kera?
No, já to myslím úplně jinak. Je málo kdy, že by prestižní cenu amerických literárních kritiků National Book Critics Circle Award v kategorii fikce vyhrála knížka, která taky vyhrála Zlatou dýku za nejlepší detektivku. A naopak, málo kdy detektivka tedy vyhraje ve vážné literatuře. Jonathanu Lethemovi se to podařilo s tímhle úchvatným vyprávěním, které je takovou variací, nebo možná místy parodií, samozřejmě na Chandlera. Jonathan Lethem udělal úžasný krok. Vypravěčem, říčkou přírody, a teď dávej dobrý pozor, je sirotek, který je postižen Tourettovým syndromem. Takže jsme tady zase utíků a utiků, jak jsme o tom polemizovali. Navíc je to literárně nespíně vděčné, někdy až únavné. Jonathan Lethem, nevím, jestli tím syndromem trpí, promlouvá na těch 280 stránkách způsobem těchto hektických lidí, kteří jsou nutkáni, když je to napadne. Podobají se politikům některým, pochopitelně, mluvit sprostě, opakovat slova.
Mluví rychleji, než myslí.
Tak, přesně to. A tady je to až karikováno. Jemu zastřelí jeho šéfa, pro kterého pracuje, pod pláštíkem dopravní agentury, a tenhle, tedy ne dyslektik, ale raple, jak si tam říká, pátrá po tom, kdo ho zavraždil. Je to knížka neobyčejně šťavnatá, živá, zábavná, postmoderní v tom odstupu od toho žánru, prostě úžasná, takže doporučuji, máte-li rádi výborně osobitě napsané detektivky, nebojíte-li se toho žánru, Jonathan Lethem, Sirotci z Brooklynu, představila se nová neznámá pro mě firma Štrop, Širc a Slovák. Totéž platí o další próze, která teď je k dispozici, opět od firmy, která není ještě zavedena a daří se jí výborně. Kniha Zlín. Jednak už jsem tady velebil jejich překlady ze moderní slovenské literatury, dívají se taky po Evropě a vybrali si v češtině už podruhé, opět ve skvělém překladu Viktora Janiše, povídky Výbor autora, kterého známe z románu Pod kůží, který vydal Odeon. Tohle jsou povídky, které jsou úžasné tím, že každá je úplně jiná. Fahrenheitova dvojčata, Michel Faber. Jedna povídka je horor, druhá je zase taková kafkovsky laděná, další je parodie na Edwina Welsche a podobně. Stejně tak ten Michel Faber je kandidátem na příští Nobelovy ceny, protože má velice pestrý život. Narodil se v Holandsku, v 7 letech se s rodiči přestěhoval do Austrálie a teď žije s druhou manželkou na Skotské Vysočině. Takže ty cesty a pestrý život zúročil především v povídkách i v tom trochu science fiction románu Pod kůží, který byl kdysi nominován na Whitbreadovu cenu. A teď mu vychází tedy Fahrenheitova dvojčata v originále před 7 lety, u nás tedy teď v Janišově překladu. Zase, pokud máte rádi ten žánr, můžu jenom doporučit, je to jeden z vrcholů překladové literatury tohoto roku. Michel Faber, Fahrenheitova dvojčata.
Já bych jenom jednou větou, neřekli jsme dneska nic o výtvarném umění, doporučuji 2 výstavy, jedna běží už delší dobu a ještě nějaký týden poběží, je na Václavském náměstí, je zdarma, je to Vilém Krop a jmenuje se, je to výstava fotografií a jmenuje se Václavák na Václaváku, je to galerie Langhans, která tam pořádá tuto velkou výstavu Prahy zmizelé. Prahy zmizele na místě, jak to vypadalo v dobách o něch legendárních polívek k automatu Koruna, v dobách, kdy tam jezdili tramvaje, zase asi budou, v dobách, kdy tam byl úplně jiný život, úplně jiný rytmus, než jak je tam teď. Je to skutečně kus Prahy zmizele a je v tom kus poezie i kus nostalgie, ale zároveň je v tom i kus radosti, že něco z toho přece jenom taky zmizelo. Druhá výstava je Vladimír Kokolia, galerie Havelka. Teď jsem šel okolo, byla vernisáž, nakoukl jsem tam, výstava je od zítra. Myslím, že to stojí za to, je málo tak skvělých výtvarníků, tak osobitých, originálních, i v zahraničí se prosazujících, jako je Vladimír Kokolia. Galerie Havelka je kousíček od Pernštejna. Budete to mít z toho Václaváku 200, 300, 400 metrů, takže Vladimír Kokolia, galerie Havelka, to jsou 2 moje typy na výstavu.
No, nejen výtvarníků, ale času je taky málo, hlavně náš pořad tím pádem končí, má před sebou poslední vteřiny. Na vlnách Českého rozhlasu 6 jste poslouchali Kritický klub Jana Rejška, ve kterém jsme s Vladimírem Justem hodnotili, co zajímavého či nezajímavého v naší světové kultuře a že jsme se nevyhli ani Nobelově ceně za literaturu. Na pořadu technicky spolupracovala Zuzana Vlčková, režii měla Radek Novák. Děkujeme za přízeň, za pozornost, budeme se těšit příští týden ve 20.10 opět naslyšenou. Mějte se do té doby hezky.
Naslyšenou.
Vážení posluchači, pokud vám unikne některý z vašich oblíbených pořadů Českého rozhlasu 6, můžete si ho z elektronického archivu stáhnout do svého počítače nebo si ho kdykoliv přímo z internetu poslechnout. Na naší webové stránce www.rozhlas.cz/cro6 vám nabízíme rádio na přání, tedy možnost sestavit si vlastní program z pořadů Českého rozhlasu 6. V nabídce jsou ve zvukovém formátu MP3 naše odvysílané pořady. Přejeme vám i na internetu příjemný poslech.